Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ambasador Srbije u Kijevu pozvan na konsultacije povodom aktuelnih odnosa sa Ukrajinom. Turska policija uhapsila više od 100 osoba osumnjičenih za veze sa takozvanom Islamskom državom. Severna Koreja pozvala Ameriku da Donalda Trumpa zbaci sa vlasti. Još jedan snimak vršnjačkog nasilja u Srbiji pojavio se u javnosti. U Srbiji danas oblačno, bez padavina, najviše 15 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta o vršnjačkom nasilju koje ponovo zabrinulo Srbiju, kaže socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mnogi kažu da deca koja su tako nasilna su nasilna zato što vide nasilje svuda oko sebe. Verujem da u mnogim slučajima bilo kakva takva reakcija izostaje, da se stvar zataška.
Studenti univerziteta u Banja Luci pobunili se nakon pretnji smrću onima koji su prijavili seksualno uznemiravanje koleginica.
To smo odlučili da to prijavimo sve tužilaštvo. Međutim, dan posle foruma smo dobili ponudu 6.000 maraka za zataškamo cijeli slučaj. Kada smo mi to odbili, sve je kulminirao krajem prošle sedmice kada je taj isti čovjek koji što je najavio mito došao i rekao da smo mi klutac vrba, da smo sebi grob iskopali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, pozvao je na konsultacije ambasadora Srbije u Ukrajini Radeta Bulatovića povodom aktualnih pitanja odnosa sa Ukrajinom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Ministar Dačić podsjetio je da je poznato da su ukrajinski plaćenici učestvovali u zločinima koje su počinile hrvatske snage prema srpskom narodu u Hrvatskoj, koje Ukrajina za razliku od Srbije nikada nije osudila, navodi se u saopštenju MSPA. Ivica Dačić izjavio je da se navodima Ukrajine o zabrinutosti da srpski plaćenici učestvuju na ruskoj strani u borbama u Donbasu, želi postići da se Srbija dodatno pritisne da se distancira od Rusije. Treba da postanemo žrtve sukoba u Ukrajini i problema koji postoje na relaciji Zapad-Rusija, rekao je Dačić televiziji Pink i dodao da Srbija želi dobre odnose sa Ukrajinom, ali ne i da bude žrtva nekih drugih međunarodnih relacija. Još jedan snimak vršnjačkog nasilja u Srbiji pojavio se u javnosti nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video na kom se vidi kako učenici srednje škole iz Aranđelovca maltretiraju učenicu iz odeljenja. Kako prenose beogradski mediji, novi slučaj također se dogodio u Aranđelovcu i na njemu se vidi kako dečaka napadaju školski drugovi. Više javno tužilaštvo u Kragujevcu najavilo je da će zbog incidenta od 13. oktobra, kada je troje učenika prvog razreda srednje škole, od kojih dve devojčice, udaralo i vređalo drugaricu koja je sedela na stolici, protiv tri maloletne osobe pokrenuti krivični postupak zbog nasilničkog ponašanja. Svaki slučaj vršnjačkog nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa, socijalni psiholog Dragan Popadić je priča za sebe, pa se stoga uzroci ne mogu generalizovati. Ovakvi incidenti, smatra Popadić, izazivaju ozbiljnu zabrinutost i govore o tome kakvo je stanje u društvu u kom se dešavaju.
Moglo bi se naslutiti da deca koja su tako mlatila svoju drugaricu i ponižavala je, su verovala da to mogu da urade i da ih niko neće kazniti, da je to dopušteno. Ja lično mislim da deca zaista moraju da snose posljedice onoga što su uradila i da to mora biti jasno i drugoj deci. Verujem da u mnogim slučajevima bilo kakva takva reakcija izostaje, da se stvar zataška. Problem je isto ako se samo na tome ostane, ako se smatra da je kažnjavanje ono što jedino rešava te probleme. Mnogi kažu da deca koja su tako nasilna su nasilna zato što vide nasilje svuda oko sebe, ali ono što škola može raditi je da uspostavlja što bolje odnose među decom, dakle da razvija neku prijateljsku klimu umjesto klime nepristojnosti, neuvažavanja koje je društvo uronjeno.
Sa druge strane, smatra Dragan Popadić, ne može sve biti na plećima škole, već bi pored porodice, nadležnih ministarstva, institucija, čitavo društvo trebalo da se uključi u rešavanje problema.
ako deca provode u školi, ne znam, 5-6 sati i dolaze sa onim navikama, sa onim normama, moralnim vrednostima koja dele i već i van škole, škola najviše što može da je da im zabrani da se u razredu tako ponaša, ali to prosto nije rešenje. Dakle, škola mora da ima neku vaspitnu ulogu i problem je što ispada da jedino ona treba da ima tu vaspitnu ulogu, što je prevelik zadatak ako svi drugi uče decu nečemu sasvim drugačijem.
Čuli ste socijalnog psihologa Dragana Popadića. Ministarstvo prosvete Srbije najavilo je da zbog slučaja nasilja u Aranđelovcu u školu šalje prosvetnu inspekciju i pokreće vaspitno-disciplinski postupak protiv učesnika u tuči. A na univerzitetu u Banja Luci, kako javljaju novinari Radija Slobodna Evropa Selma Boračić-Mršo i Gojko Veselinović, studenti su se pobunili nakon pretnji smrću onima koji su prijavili seksualno uznemiravanje koleginica.
Sve je počelo 18. oktobra kada je održan forum studenta tehnološkog fakulteta, na kome su 4-5 djevojaka ustalo i požalilo se na rad referenta studentske službe Velimira Valavana. Tada su iznijeli razne doživljaje, tako da kažem, neugodne, gdje on njih seksualno uznemiravao, ucjenjivao, razne poruke neprimjerenog sadržaja pisao, hvalio se da može da namjesti neki ispit i tako te neke stvari, gdje su djevojke tako reći tražili slamku spasa da bi dalo uslov, međutim, to on iskoristavao te pisao, znači koristio dosije fakulteta, dolazi do brojeva telefona gdje pisao djevojkava. Nakon toga, nakon foruma, mi smo odlučili da stanemo u zaštitu djevojaka, te smo odlučili da to prijavimo sve tužilaštvo. Međutim, kada dan posle foruma smo dobili ponudu od 6.000 maraka za trkamo cijeli slučaj. Kada smo mi to odbili, prijavili sve i rukovodstvo fakulteta i rukovodstvo Unije studenata i studentskog parlamenta i tužilaštvo, naravno. Sve je kulminirao prošle sedmice kada je taj isti čovjek koji što je nam nudio mito došao i rekao da smo mi plutat vrbasom, da smo sebi grob iskopali i tako neke stvari. Alunirajući na vrh neke stranke koje ja nisam upoznat o kojoj stranci je riječ.
Prijetnje smrću upućene studentima koji su prijavili seksualno uznemiravanje studentica jedan je od razloga zbog kojeg su banjalučki studenti protestovali. Brojni su zahtjevi studenata, nezadovoljni su radom rukovodstva univerziteta te aferama koje prate rad ove obrazovne ustanove.
Ukoliko rektorski tim ne bude ispunio naše uslove, mi ćemo doći još većem broju, sigurno ćemo blokirati rad univerziteta dok god oni ne ispune sve naše uslove i dok jednostavno ne poslušaju zakon.
Video prilog o skandalu na Banjalučkom univerzitetu potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska policija uhapsila u Ankari 101 osobu osumnjičenu za veze sa takozvanom Islamskom državom i izdala naloge za hapšenje još 245 osumnjičenih u turskoj prestonici, javila je agencija Anadolia. Turska agencija navodi da 1500 policajaca učestvuju u operaciji širom provincije Ankara. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kinu da se više angažuje po pitanju rješavanja problema severnokorejskog nuklearnog programa. Trump je povodom Severne Koreje rekao da Kina taj problem može da reši brzo i lako i pozvao sve, kako je rekao, odgovorne države da se udruže kako bi izolovale brutalni severnokorejski režim. Severna Koreja odgovorila je saopštenjem u kom se navodi da bi Sjedinjene Američke Države Donalda Trumpa trebalo da zbace sa vlasti. Državna severnokorejska televizija, koja Trumpa nazvala ludim starcem, navela je da SAD treba da ga smene ako ne žele jezivu nuklearnu katastrofu i tragičnu sudbinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u petak u Vijetnamu, javio je AFP pozivajući se na ruske agencije. Trump se trenutno nalazi na azijskoj turneji. Kolumbijska policija zaplenila je više od 12 tona kokaina, što je najveća zaplena u dugogodišnjoj borbi protiv krijumčarenja droge. Kokain, čija se tržišna vrednost procjenjuje na oko 360 miliona dolara, pronađen je zakopan u zemlji na 4 farme, na plantažama banana u severozapadnoj provinciji Antiokvija u blizini granice sa Panamom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na odluku britanskog pravosuđa da će biznismen Ivica Todorić na slobodi čekati odluku suda o hrvatskom zahtjevu za izručenje, zakazanu tek za april sljedeće godine. Todorićevi advokati imaće argumente u korist svoje teze da on u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje, upozoravaju stručnjaci, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Nitko stručan nije iznenađen odlukom britanskog suda da ne pošalje po hitnom postupku Ivicu Todorića na avion za Hrvatsku, preciznije za zatvore Metinec na rubu Zagreba. On ostaje u Londonu, ali mora uplatiti 100.000 funti jamčevine, supruga i on moraju predati putne isprave, morati će nositi sigurnosni elektronski uređaj na nozi, ne napuštati London i javljati se britanskoj policiji 3x1. Zbog složenosti slučaja, britanski sud uzeo si je vremena do 10. travnja sljedeće godine, kada će nakon što prouči opsežnu dokumentaciju odlučivati o hrvatskom zahtjevu za izručenje i Todorićevim argumentima protiv toga. Ako se donese neka odluka, postoje još dvije razine gdje se Hrvatska ili Todorić mogu žaliti, pa sve može potrajati i godinu dana, kažu poznavatelji. Brani ga odvjetnik Timothy Oti, koji je među ostalim 2013. zastupao osnivača i vlasnika srpskog Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Nakon puštanja na privremenu slobodu, Todorić je na blogu kazao kako pozdravlja odluku britanskog suda i kako su mu u Hrvatskoj ugrožena ljudska prava i elementarna pravna sigurnost. Sveučilišni profesor Josip Kregar ocijenio je kako je odgoda izručenja ne samo očekivan, nego i planiran potez od strane Todorićevih odvjetnika, koji su uvjereni da će on baš u Londonu najlakše obraniti svoju slobodu i otezati cijeli postupak.
Upozorio bi na to da i u ranim sličnim slučajevima i u drugim zemljama, kad je Hrvatska tražila ekstradiciju, da je dolazilo do odugovlačenja postupka sa objašnjenjem da osumnjičeni ne bi imao jednake šanse pred pravosuđem, da se radi o diskriminacijskim postupcima i slično. Sjetite se samo kapetana Dragana, Zagorca ili Sanader, koliko su se takvi postupci razvukli.
On je dodao kako odugovlačenje cijelog postupka nije u interesu samo Todoriću, nego i hrvatskim vlastima, što se vidi po postupku u Hrvatskoj.
Cijeli postupak se vodi na taj način da se oteže i da ono elementarno pitanje niko neće postaviti. Tko je pomogao Ivici Todoriću i gdje su novci?
London je inače uobičajeno utočište talijanskim, ruskim i drugim tajkunima pred utemeljenim ili politički motiviranim progonom njihovih matičnih zemalja i postoji niz odvjetnika specijaliziranih za sprečavanje njihove ekstradicije. Stručnjaci upozoravaju da će Todorićevi odvjetnici, budu li se pozivali na članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i na to da Todorić u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje, imati dosta argumenata u izjavama političara koji presumiraju njegovu krivnju, podnose protiv njega kazne prijave i slično. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u Crnoj Gori branioci optuženih u slučaju nazvanom državni udar zatražili su izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Saše Čađenovića nakon verbalnog duela koji se dogodio tokom ispitivanja svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Zato je sudija Suzana Mugoša prekinula jučerašnji pretres, a o zahtjevu branilaca će se izjasniti Vrhovno državno tužilaštvo, javlja Srđan Janković.
Primjedbu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića na obrazloženje advokata odbrane Gorana Petronijevića branioci su shvatili kao prijetnju, zbog čega su tražili izuzeće tužilaca. Tokom ispitivanja svjedoka saradnika, advokat Petronijević je upitao Sašu Sinđelića o određenim osobama koje su pripadale organizaciji pod nazivom Srpski vukovi i pritom prozvao tužioca Katnića, koji je uzvratio komentarom koji je shvaćen kao prijetnja tužioca prema advokatima.
Udruženje Srpski vukovi je navedeno kao nešto što je u ovome upleteno itekako od strane svjedoka saradnika. Prema tome, članstvo u udruženju, lica za koja mi imamo dokaze da su bila u tom udruženju, njihova uloga je jako značajna. Ja moram to da pitam. Nažalost, tužilaštvo o tome nije imalo saznanja. Vjerovatno bi tužilaštvo pitalo.
Gospodo sudije, ima saznanje učešću branioca, ali tužilaštvo je podnijelo optužnicu koju je moglo
podnijeti.
Ja vas molim da se u okviru optužnice i da nas ne prozivaju, da djelujete u skladu sa zakonom.
Molio bih gospodina tužioca da se uzdrži od takvih vrsta komentara i
prijetnje. Opominje se.
Advokat Goran Petronijević je ovu raspravu shvatio kao prijetnju.
Verujem da ste utvrdili ono što je uvaženi specijalni državni tužilac izgovorio na ovom pretresu, a to je da ima dokaze i za mene o mojoj umešanosti u ovaj državni udar. Stoga tražim izuzeće glavnog specijalnog državnog tužioca i specijalnog tužioca, jer u ovoj sudnici onda ne možemo biti obojica.
Ovome je prethodilo završno ispitivanje advokata Milana Petrovića, koji je uputio pitanja Saši Sinđeliću, svjedoku saradniku, o poznanstvu sa ostalim uhapšenima u slučaju državni udar. Sinđelić je saopštio da nikoga poimenično nije znao, iako im je, kako je rekao, dijelio novac kao Deda Mraz.
Identitet. Ljudi.
Brat bratu ne bi dao 100 evra, ja mu dam 3000 evra, ne pitam ga za ime.
Glavni pretres se nastavlja u utak, dokada će o zahtjevu advokata o izuzeću tužilaca odlučiti Vrhovno državno tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Kijevu pozvan na konsultacije povodom aktuelnih odnosa sa Ukrajinom. Turska policija uhapsila više od 100 osoba osumnjičenih za veze sa takozvanom Islamskom državom. Severna Koreja pozvala Ameriku da Donalda Trumpa zbaci sa vlasti. Još jedan snimak vršnjačkog nasilja u Srbiji pojavio se u javnosti. U Srbiji danas oblačno, bez padavina, najviše 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o radiju na internetu. U vreme kada većina velikih radijskih stanica samo reprodukuje muzičke hitove, Vladimir Skočajić, voditelj radioaparata, kaže da je internet prostor i za mnoge druge sadržaje.
Emisije o kulturi, emisije o filmu, slikarstvu, sve ono što pretpostavljam većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
Petar Miličević, aktivista iz nevladine organizacije Evropa nema alternativu, za zašto objašnjava šta oslobađajuća presuda za lidera ultradesničarskog pokreta Naši zbog pravljenja liste srbomrzaca znači za slobodu misli i riječi u Srbiji.
Či ovo nije ni prva, nadam se da je poslednja, nadam se da je ova koliko god oslobađajuća presuda neko se ovom listom bavio, pa je možda i to neko upozorenje da malo se stišaju strasti i da prestanemo da pretimo jedni drugima i fizičkom silom ili hapšenjima u slučajevima kad to stvarno nema smisla. U ovom slučaju mislim da je procedura negde iskorišćena za oslobađajuću presudu. Naprimjer, neke od tih 30 ličnosti se nisu ni pojavile na sudu da daju izjavu da se proceni njihova ugroženost, ali da je to ovo prva lista nije, da su bile mnogo veće, bile su, da su imale neke posledice, imale su, tako da se uvek moramo plašiti kad neko lično prstom upire, pa makar to bilo i ultradesničare, a kamoli u neke nosioce demokratije ili slobodnih misli. I mislim da bi sud trebalo da se pozabavi time u okviru ove silnih reformi, uspešnih ili propalih, da odvoje odelenje koje će biti malo verziranije u ovu oblast prava i da se bavi zaštitom javnih ličnosti, da bi mogli lakše da daju izjave, makar i nesmotrene, bez ikakvih posledica, jer je to osnov demokratije i ljudskosti na kraju u ovoj zemlji. Da te niko ne ugrožava zbog onoga što si rekao. Jer smo imali slučajeve i da je, na primjer, Teofil Pančić prebijen u autobusu zbog istih tih listi mržnji i ovog onog.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da li sintagma putinizacija Srbije, koju su pre nekoliko godina skovali politički protivnici sadašnjeg predsjednika Srbije, odgovara realnom opisu političke situacije u Srbiji pod vođstvom Aleksandra Vučića? Odgovore na to i druga pitanja, među kojima i da li predsjednici Rusije i Srbije vladaju na sličan način, potražila je Branka Trivić.
Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine, Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, Ruski predsjednik, međutim, bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ne postoje. Apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Država kontroliše čitav televizijski prostor Rusije. Zbog toga, recimo, samo ime Navalnog većina Rusa ne poznaje da postoje taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdera ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je svjetski državnik koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnik na življu, tako da je to ko Bog Isus Ižija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svojoj zemlji i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji tako je 100% kontrola. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji, građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje, iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Ono što jeste zajedničko Putinu i Vučiću, to je odnos prema pluralizmu i političkim neistomišljenicima, kao i populistički mehanizmi kojima oni direktno komuniciraju sa biračima, a marginalizuju posrednike, skupštinu i javnu sferu, zaključuje ovaj naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Više od 620.000 ljudi u Srbiji je na birou za nezaposlene, a među njima je gotovo 140.000 mladih. Oni koji se trude da ne budu deo ove nevesele statistike i odvaže se da pokrenu sopstveni biznis, kažu da se od prvog koraka suočavaju sa preprekama kao što su parafiskalni nameti. Milan Nešić ima priču.
Kada je pre 6 godina pokrenuo sopstveni biznis, Ilija Dragičić, dizajner po struci, nije morao mnogo da čeka da bi se susreo sa problemom.
Prvog dana kada vi osnujete kompaniju, vama teku obaveze, porezi i doprinosi i, kao što je pomenuo, porez na dobit koji niste ni ostvarili. I praktično to je nešto što bi država morala da prepozna da mladi osobi na neki način olakša.
Kaže Dragičić, koji je danas predsjednik Udruženja mladih privrednika Srbije. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje od ukupnog broja nezaposlenih, na birovu je 22% ljudi koji imaju od 15 do 29 godina, što je gotovo 140.000 mladih. Onima koji požele da započnu posao, država pruža stručnu obuku i daje subvencije, kaže Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
U ovoj godini subvencije za samozapošljavanje dodeljuje se jednokratno u iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Poručio ministar Đorđević na regionalnoj konferenciji o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koja je održana u Beogradu. Nezaposlenost i nestabilna društveno-politička situacija glavni su uzroci što je Bosnu i Hercegovinu u posljednje 2 godine napustilo oko 80.000 ljudi. Među njima je 80% mladih, rekao je Neđo Kapetina, savjetnik u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih poslova BiH. Baš kao i kolege u Srbiji, parafiskalni nameti opterećuju poslovne mlade ljude u Bosni i Hercegovini, a na listu problema Đorđe Šipčić, predsjednik Udruženja mladih privrednika Republike Srpske, dodaje i centralizaciju poslovanja.
Koncentrisano je sve što se tiče Republike Srpske u Banja Luci, a Federacije u Sarajevu. Što se tiče preuzetništva i inkubatora i razvojnih centara i sve. Ako gledamo na ostale područje Bosne i Hercegovine, veoma je teško da ljudi iz nekih tih manjih gradova da naprave nešto i ostvare neke kontakte i čak da dođu do informacija.
Kao jedan od predloga za pomoć razvoju mladih preduzeća, Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije navodi sprovođenje strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Na taj način što će se ići na smanjenje parafiskalnih nameta, na smanjenje sive ekonomije i opšte na smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi se kreirao jedan što povoljniji ambijent i na taj način podstakli mladi da započinju sopstveni posao.
Osim prepreka koje bi trebalo da ukloni država, postoji problemi sa kojima se mladi privrednici moraju sami izboriti, poput izrade jasnog i kreativnog poslovnog plana, kazala je na panelu regionalne konferencije Dragana Martinović iz Razvojne agencije Srbije.
Trebalo bi poraditi na kvalitetu ideja, znači i originalnosti, jer primećeno je da dosta ljudi onako ima otprilike nešto, pa ako to odobrimo, ako prođe, mogli bi to da radimo, ali manji je procenat onih što stvarno veruju u svoju ideju, što bi uradili bez obzira na podršku, odnosno bila ta podrška ove ili sledeće godine.
Osim ovih predloga, mladima koji se odluče da uđu u preduzetničke vode, savjetuje se da budu istreni u svojim projektima, ali i da usvajaju savete kolega koji imaju iskustva u biznisu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
U vreme kada većina velikih radijskih stanica samo reprodukuje iste muzičke hitove i zapošljava tek po nekoliko ljudi, radijski novinari pronašli su utočište na internetu. Pre godinu dana osnovan je internet radio pod nazivom Radio Aparat sa ciljem da emituje drugačiju muziku i emisije koje vlasnici FM radija smatraju neprofitabilnim, pripremila Sonja Gočanin.
Šta je Radio Aparat?
Radio Aparat to je jedna stara kutija koju moraš da lupiš jedno pet puta da bi počeo da svira, pošto se bio onaj lampaš i bilo je dobro.
Instrument da bi se slušala muzika, da bi se slušala reči, vesti.
To je neki aparat koji radi, otkud znam.
Nekada je bilo sredstvo za masovnu komunikaciju. Napravilo čudo u Americi, kad je Orson Welles napravio onaj rad svetova, uplašio narod tamo, oni mislili da stvarno marsovci dolaze. To je radio. Radio je bio čudo. Verovatno da i danas to samo je malo televizija pojela.
Sada ćemo čuti single koji se zove Pain. Ovo su Moro Drags, vi slušate Radio Aparat.
Pre tačno godinu dana u Beogradu je osnovan radio koji se sluša preko interneta. Zove se Radio Aparat. Ovaj radio specifičan je po tome što se studio nalazi u izlogu i prolaznici mogu da posmatraju voditelje tokom programa. Nekada se slučajni prolaznici uključuju radijski program, kaže voditelj Radio Aparata Vladimir Skočajić.
Neka bakica otvori vrata da me pita gde se nalazi neka prodavnica, ja usred najave, kažem izvinite slušalci i kažem recite i onda je kažem gde je prodavnica i vratim se i tako.
Urednica ovog radija Svetlana Đolović kaže da danas gotovo više nema FM radijske stanice na kojoj radijski novinari mogu da budu autentični.
Mislim da je u savremenom FM-u, naročito ovde kod nas, koji onako je još u nekom degradantnijem stanju u odnosu na onaj zapadni, je problem što je čovek je izlišan, čovek je potpuno redundantan, tako da ako ne, ono sve što radi kompjuter i sve što može manje sofisticiran robot da radi, znači sada već kad govorimo o nekim početnim stadijumima veštačke inteligencije, mislim da to bukvalno može da završi robot sa tim servisnim informacijama koje se tiču najavljivanja pesama ili ne znam, temperature ili koliko je sati, to znači sad već mislim da će vreme koje dolazi dovesti od toga da će to zaista bukvalno robot moći da radi.
Radio danas reprodukuje nanovo iste takozvane muzičke hitove. Đolović navodi da je za većinu radijskih stanica najsigurnije u finansijskom smislu da podilaze onome što misle da je muzički ukus većine. Ona kaže da za nju u tom svetu nema mesta. To je bio razlog, kako kaže Skočajić, da se pokrene stanica koja neće puštati hitove.
Ne samo muziku, emisije o kulturi, sve ono što pretpostavljam većina drugih radio stanica tretira kao nezanimljivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Kijevu pozvan na konsultacije povodom aktuelnih odnosa sa Ukrajinom. Turska policija uhapsila više od 100 osoba osumnjičenih za veze sa takozvanom Islamskom državom. Severna Koreja pozvala Ameriku da Donalda Trumpa zbaci sa vlasti. Još jedan snimak vršnjačkog nasilja u Srbiji pojavio se u javnosti. U Srbiji danas oblačno bez padavina, najviše 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.